μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να έχει ο λόγο του Κύριου στα χέρια μας και να ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Πρέπει να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ, αν και δεν πρόλαβα να το δω, στην γιορτή του Κυριακού μας σχολείου. Ίσως είδατε την αφίσα ή είδατε τον τίτλο του προγράμματος, κάτι για τα Χριστούγεννα και ο κόκκινος δράκος, κάτι τέτοιο. Και πάρα πολλοί απορούσαν τι στο καλό είναι αυτό. Έτσι, πού κολλάνε τα Χριστούγεννα με δράκους κόκκινους κτλ. Από την Αποκάλυψη. Έτσι, μελετούμε την Αποκάλυψη. Αποκάλυψη 12 είναι μια εκπληκτική περικοπή που πριν κάποια χρόνια κήρυξα περίοδο Χριστουγέννων ή ανήμερα Χριστούγεννα από αυτή την περικοπή και γι' αυτό την παρέλειψα. Διαβάστε την, μιλάει για τον δράκοντα ο οποίος κυνηγά την γυναίκα η οποία είναι έτοιμη να γεννήσει και απειλείται και φεύγει η γυναίκα στην έρημο και τέλος πάντων είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία την οποία μπορείτε να την διαβάσετε και θέλω να πω συγχαρητήρια στο Κυριακό μας σχολείο που κράτησε αυτή την ιστορία ζωντανή. Εμείς όμως σταματούμε την μελέτη της Αποκάλυψης, κάνουμε μία παρένθεση όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή και θα μελετήσουμε σήμερα και την ημέρα των Χριστουγέννων από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το δεύτερο κεφάλαιο που είναι οι αφηγήσεις της Γένεσης. Και φυσικά το υπενήχθηκε και ο αδελφός μας ο Θεοδός στην προσευχή του, είναι περικοπές τις οποίες έχουμε επισκεφθεί όσα Χριστούγεννα τέλος πάντων μετράει ο καθένας μας και άλλες τόσες φορές. Και καμιά φορά λες τι άλλο μπορεί να υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω, αλλά ελάτε μαζί να ξαναεπισκεφθούμε αυτή την περικοπή. Απλά θέλω να σας πω ότι ακόμα δεν έχω τελειώσει το κήρυγμα της ημέρας των Χριστουγέννων, αλλά με συναρπάζει αυτή η έμφαση που υπάρχει στην έννοια της φάτνης. Τρεις φορές αναφέρεται η φάτνη. Για ποιο λόγο να είναι αυτό κάτι τόσο σημαντικό? Κάνουμε λίγο διαφήμιση, ελάτε την ημέρα των Χριστουγέννων για να το αναζητήσουμε μαζί. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε με το δεύτερο κεφάλαιο από τα εδάφια 8 μέχρι 20. Θα διαβάσουμε 8 μέχρι 20. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπεθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν, αλλά ο άγγελος τους είπε «Μην τρομάζετε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας». Και αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος. Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος παργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε μία φάτνη, σε ένα παχνί. Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν ως την Βηθλέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας ήρθαν και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω, δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου και όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, μόλις ακούσατε το πιο σημαντικό πράγμα για το οποίο βρισκόμαστε σήμερα το πρωί εδώ στον οίκο του Κυρίου, τον δικό του τον λόγο. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε για το ανάγνωσμα του λόγου σου, σε ευχαριστούμε για την αφήγηση αυτή των αφηγήσεων, για αυτή την τόσο όμορφη ιστορία που δεν χορταίνουμε να την διαβάζουμε και να την ακούμε και τώρα σου μιλούμε, σου ζητούμε, καθώς θα έρθουμε να την σκεφτούμε, να την αναλύσουμε, να την μελετήσουμε. Μίλησε εσύ στις καρδιές μας, Κύριε. Τα ζητούμε όλα αυτά στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το ψάλατε. Χαρά, χαρά, Χριστούγεννα. Το ψάλαμε. Τα Χριστούγεννα, λέμε, είναι η γιορτή της χαράς. Και αυτό είναι το κεντρικό θέμα αυτής της γιορτής, είναι το κεντρικό θέμα αυτών των ημερών. Πριν έρθουμε λοιπόν λιγάκι να το συζητήσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και να σκεφτεί ο καθένας ξεχωριστά για τον εαυτό του, τι είναι αυτό σήμερα που σου δίνει χαρά, που σε κάνει χαρούμενο. Ας είμαστε ειλικρινείς, αφήσουμε λιγάκι στην άκρη όλα τα πνευματικά, έτσι που καμιά φορά έτσι εύκολα φέρνουμε και συζητούμε και καλυπτόμαστε πίσω από αυτό. Αλλά τι είναι αυτό που πραγματικά δίνει στην καρδιά σου σήμερα χαρά, τι σε κάνει χαρούμενο, για ποιο πράγμα είσαι χαρούμενος, ποια είναι η χαρά της ζωής σου. Και αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση, θα ήθελα να σου δώσω δύο διαγνωστικές ερωτήσεις που τις βρίσκουμε στην πραγματικότητα στην περικοπή μας. Δείτε, η περικοπή μας έχει σαν θέμα της την χαρά. Διαβάζουμε τους αγγέλους να λένε στους βοσκούς, ευαγγελίζουμε σας χαρά μεγάλη, έτσι. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι γεμάτοι χαρά. Λοιπόν, τι πάει να πει είμαι χαρούμενος, πώς ξέρω ότι κάτι είναι αυτό το οποίο δίνει στην καρδιά μου χαρά. Δύο ερωτήσεις. Σκέψου, τι είναι αυτό για το οποίο πρόθυμα και αβίαστα αλλάζεις τα σχέδιά σου, διακόπτεις το πρόγραμμά σου, σηκώνεις από την καρέκλα σου και σε κάνει να τρέξεις. Τι είναι αυτό στη ζωή σου? Ποια είναι κάποια πράγματα για τα οποία ευχαρίστως τα αλλάζεις όλα για να τα έχεις, για να τα ζήσεις, για να τα βρεις? Δείτε λιγάκι την ιστορία των βοσκών. Τι πήγαινε να πει για αυτούς ότι η γέννηση του Μεσσία σημαίνει και σηματοδοτεί χαρά? Διαβάζουμε στο εδάφιο 15 ότι όταν οι άγγελοι έφυγαν από τον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους, ας πάμε λοιπόν ως τη Βηθλεέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος. Τρέχοντας ήρθαν. Τι είναι αυτό που σε κάνει να τρέχεις? Για σκεφτείτε το. Ποια είναι κάποια πράγματα που είσαι πρόθυμος να αφήσεις στην άκρη πράγματα, να διακόψεις το πρόγραμμά σου, να σηκωθείς ξανά από την καρέκλα σου, να βγεις έξω από τη ρουτίνα σου για να τα έχεις? Για σκέψου. Αυτό είναι που είναι η χαρά της ζωής σου. Και το δεύτερο, η δεύτερη διαγνωστική ερώτηση. Τι είναι αυτό που σε κάνει να τραγουδάς? Τι είναι αυτό που όταν συμβεί στη ζωή σου ή όταν το έχεις στη ζωή σου ή πιστεύεις ότι αν το αποκτήσεις στη ζωή σου θα σε κάνει να τραγουδάς? Δείτε ξανά την αντίδραση των βοσκών. Τι σήμαινε ότι οι βοσκοί αυτοί βίωσαν χαρά? Διαβάζουμε, εδάφιο 20, οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Πάντοτε αυτό το εδάφιο με συναρπάζει. Δηλαδή, εμείς σήμερα έχουμε ένα σωρό χριστουγεννιάτικους ύμνους. Και αν θέλουμε να χαρούμε για τα Χριστούγεννα, έχουμε δεκάδες ύμνους για να ψάλουμε και να εκφράσουμε μέσα από το τραγούδι τη χαρά μας για τα Χριστούγεννα. Αυτοί δεν είχαν κανέναν ύμνο. Φανταστείτε τους βοσκούς, δεν νομίζω ήταν και πολύ σημαντική μουσική, είχαν ιδιαίτερη παιδεία, αλλά ήταν τόσο χαρούμενοι που δεν κρατιόντουσαν και άρχισαν να φτιάχνουν αυτοσχέδια τραγούδια. Τι είναι αυτό στη ζωή σου που σε κάνει να τραγουδάς? Ή να μιλάς γι' αυτό έτσι που να είναι σαν να κελαϊδάς, σαν να τραγουδάς, να την βρίσκεις και να λάμπει το πρόσωπό σου. Τι είναι αυτό σήμερα το πρωί που σε κάνει χαρούμενο? Η περικοπή που διαβάσαμε έρχεται να μας πει ότι αυτό που θα πρέπει να μας κάνει χαρούμενος, η χαρά πάνω από κάθε άλλη χαρά, η χαρά των χαρών, η κεντρική χαρά της ζωής μας, πρέπει να είναι αυτό που διαβάζουμε στο εδάφιο 11, ότι σήμερα, δηλαδή τα Χριστούγεννα, στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη μας σωτήρας και αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος. Και εμείς το ακούμε αυτό και λέμε εντάξει. Είναι αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε, έτσι δεν είναι? Κάθε Χριστούγεννα αυτό περιμένουμε να ακούσουμε. Είναι μια αναμενόμενη κοινοτοπία που ακούς από άμβονες ότι Ιησούς Χριστός, τα Χριστούγεννα σημαίνουν χαρά στη ζωή μας και είναι τέλος πάντων το απόλυτο κλισέ των Χριστουγέννων. Αλλά στην πραγματικότητα απέχει η εμπειρία μας πάρα πολύ από αυτό το βίωμα το οποίο περιγράφει εδώ. Και θέλω να πω ότι για όλους μας, ακόμα και για μας που λέμε ότι είμαστε άνθρωποι πίστης, αλλά πολύ περισσότερο για ανθρώπους γύρω μας, ανθρώπους έξω ίσως από την κοινότητα της πίστης, είναι πολύ δύσκολο σήμερα να πιστούμε ότι αυτό που πρέπει να μας κάνει χαρούμενος πάνω απ' όλα είναι το γεγονός ότι περίπου 2.000 χρόνια πριν κάποιο βρέφος είναι ο Μεσσίας, γεννήθηκε ο Χριστός. Όλα αυτά ακούγονται κάπως στη ζωή μας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να το καταλάβουμε ότι αυτή είναι η χαρά της χαράς μας, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις τουλάχιστον. Δύο προϋποθέσεις που βλέπω εγώ να υπάρχουν στην περικοπή αυτή. Έτσι λοιπόν, σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με αυτές. Είναι λίγο περίεργο το μη. Δεν θα μιλήσουμε για το νόημα των Χριστουγέννων, αλλά θα μιλήσουμε για τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να εκτιμήσουμε το νόημα των Χριστουγέννων. Πάμε ένα βήμα πιο πίσω. Δεν θα πούμε γιατί είναι σημαντικά τα Χριστούγεννα και τι σηματοδοτούν, τι έγινε τα Χριστούγεννα. Θα ασχοληθούμε με το ερώτημα, με τις προϋποθέσεις. Τι πρέπει να έχω, για ποια πράγματα πρέπει να πιστώ, ώστε να ακούσω αυτό το άγγελμα και να είναι ένα καλό άγγελμα για τη ζωή μου. Το πρώτο, δύο πράγματα θα δούμε. Το πρώτο είναι ότι για να χαρείς με τα Χριστούγεννα πρέπει πρώτα να φοβηθείς. Το ξαναλέω. Για να χαρείς πρέπει να φοβηθείς. Τι εννοούμε με αυτό? Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα την περικοπή μας. Έρχεται ο άγγελος και τους λέει «Ευαγγελίζομαι σε εσάς», προσέξτε τη φράση, «χαρά μεγάλη», εδάφιο 10. Δείτε όμως το εδάφιο 9, λέει ότι όταν βλέπουν τον άγγελο, εφοβήθησαν φόβων μέγαν. Βλέπετε την αντιστοιχία. Έχω να σας μιλήσω για μια μεγάλη χαρά, αλλά πριν μπορέσετε και καταλάβετε τι έχω να σας πω, πρώτα πρέπει να φοβηθείτε έναν μεγάλο φόβο. Και εδώ πέρα η Καινή Διαθήκη, η διατύπωση, υπογραμμίζει με έμφαση την έννοια του φόβου. Όχι απλά να φοβηθείτε, θα αρκούσε μόνο αυτό να έλεγε, ούτε να φοβηθείτε σφοδρός, να φοβηθείτε πολύ, αλλά προσέξτε την έμφαση, που είναι σχεδόν εβραϊσμός, να φοβηθείτε φόβο και να φοβηθείτε φόβο μέγα. Δεν μπορώ να το πει πιο έντονα. Για να νιώσεις μεγάλη χαρά, πρέπει πριν να νιώσεις έναν μεγάλο φόβο. Τι εννοούμε με αυτό. Για σκεφτείτε λιγάκι. Οι βοσκοί ζουν την καθημερινότητά τους. Χαίρονται με τις χαρές τους. Έχουν τακτοποιηθεί και βολευτεί μέσα στην ρουτίνα τους. Μέσα στην πραγματικότητα, έτσι όπως τους έχει δοθεί, έτσι όπως τα μάτια τους την βλέπουν, τα χέρια τους την αγγίζουν. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν τακτοποιηθεί. Υπάρχει αυτή η αρχαία λέξη στο αρχαίο κείμενο, λέει ήταν εκεί μέσα στη νύχτα αγραβλούντες. Μια πολύ ενδιαφέρουσα λέξη, σπάνια έτσι, αγραβλούντες. Και τι πάει να πει αυτό? Κάναν τους αγρούς αυλή τους. Και οι αγροί δεν είναι όπως εμείς λέμε να πάμε λίγο στην εξοχή, να περάσουμε καλά, να κάνουμε καμία βόλτα. Οι αγροί, έτσι το να ζεις έξω στα χωράφια, στην ύπαιδα, είναι σκληρή η πραγματικότητα. Εκεί βρέχει, εκεί υπάρχουν οι άνεμοι, εκεί υπάρχει το κρύο, εκεί υπάρχουν τα θηρία, έτσι, τα άγρια. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι βολεύτηκαν μέσα από την πραγματικότητα. Κάνανε τον αγρό αυλή. Συνήθισαν το σκοτάδι, το συνήθισαν. Είναι μέσα στη νύχτα. Ξέρετε, αν μείνεις πολλή ώρα μέσα στο σκοτάδι, αρχίζεις και το συνηθίζεις. Βλέπεις ό,τι χρειάζεται να βρεις, τακτοποιείς εκεί μέσα. Οι βοσκοί λοιπόν είναι τακτοποιημένοι μέσα στην πραγματικότητά τους. Και ξαφνικά συμβαίνει κάτι. Ξαφνικά διαβάζουμε ότι μέσα στο σκοτάδι εισβάλλει ένα φως. Και είναι ενδιαφέρον το τι η ορολογία που έχουμε στο κείμενο. Λέει «Και άγγελος Κυρίου», το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο, «επέστη αυτής και», δεν λέει «φως», «δόξα Κυρίου περιέλαψεν αυτούς». Δηλαδή, ενώ είναι τακτοποιημένοι μέσα στην πραγματικότητά τους, έρχεται μια λάμψη, έρχεται ένα φως, έρχεται κάτι από έναν άλλο κόσμο. Κάτι που δεν το ξέραν, κάτι που δεν το είχαν ποτέ βιώσει, κάτι το οποίο δεν το γνώριζαν, κάτι που έρχεται από αλλού και αυτό το κάτι μπαίνει μέσα στην πραγματικότητά τους. Και το πιο φυσιολογικό πράγμα είναι να φοβηθούν φόβο μεγάλο. Δηλαδή να νιώσουν μια ανικανοποίηση, να νιώσουν ένα δέος μπροστά σε κάτι το οποίο δεν το ήξεραν, δεν το γνώριζαν, δεν το είχαν βιώσει. Ζουν πια κάτι το οποίο ξεφεύγει από τον έλεγχό τους. Κάτι που σχετικοποιεί όλα αυτά που ήξεραν, κάτι που σχετικοποιεί την τις χαρές με τις οποίες χαίρονταν. Για να χαρείς χαρά μεγάλη, πρέπει πριν οι χαρές με τις οποίες χαίρεσαι να σχετικοποιηθούν. Και πώς γίνεται αυτό? Θα δούμε δύο τρόπους. Ο δεύτερος από τους δύο είναι αυτός που βιώνουν κυρίως οι βοσκοί, αλλά υπάρχει και ένας ακόμη που θα ήθελα με αυτό να ξεκινήσω. Και υπάρχει η ανάλυση ενός Σλοβαίνου φιλοσόφου, του Σλαβόη Ζίζεκ, που μιλάει για την επιθυμία και για την μακαριότητα, την ευτυχία, την χαρά, την επιδίωξη της χαράς του ανθρώπου. Και λέει ότι όλοι οι άνθρωποι μέσα από την επιθυμία μας, στην πραγματικότητα, επιθυμούμε κάτι άλλο, κάτι βαθύτερο, κάτι το υπερβατικό, κάτι που ξεπερνά αυτά που τα μάτια μας βλέπουν και τα χέρια μας αγγίζουν. Και λέει, εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Πάρα πολλοί άνθρωποι διαχειρίζονται αυτή την επιθυμία, το πρόβλημα της χαράς, της επιδίωξης χαράς, πώς? Ένας τρόπος είναι ο φθόνος. Δηλαδή, αν είχα κι εγώ αυτά που έχουν οι άλλοι, θα ήμουν χαρούμενος. Τα αποκτώ και μετά τι κάνω? Πάντοτε υπάρχει κάποιος που έχει κάτι τι παραπάνω. Αν είχα και εκείνο, έτσι. Αυτός είναι ο ένας τρόπος που πάρα πολλοί άνθρωποι ακολουθούν. Ο άλλος τρόπος, και αυτό είναι τώρα το ενδιαφέρον, είναι, λέει, η μελαγχολία. Το απέκτησα, αλλά ξέχασα γιατί ακριβώς το ήθελα. Σκεφτείτε το λιγάκι. Πάλευα, αγωνιζόμουν, έτσι, επένδυσα εκεί πέρα, η χαρά μου, έτσι, η λαχτάρα μου, και το απέκτησα και λέω τώρα, για ποιον λόγο εγώ ήμουνα τόσο έτσι, είχα τέτοια λαχτάρα για αυτό το πράγμα. Σχετίζεται με αυτό ένα τρίτο, η ματέωση. Το απέκτησα, αλλά κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό το οποίο θα μου έδινε την ευτυχία, η ματέωση. Ένας τρόπος, λοιπόν, με τον οποίο ο Θεός μας προετοιμάζει για να δεχθούμε το μήνυμα της χαράς, είναι με το να σχετικοποιήσει οποιασδήποτε χαρές έχουμε, οποιασδήποτε χαρές έχουμε, στις οποίες έχουμε επενδύσει. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, που είναι ο κατεξοχήν τρόπος της εμπειρίας των βοσκών. Μέσα στην καθημερινότητά μας ο Θεός επιτρέπει κάποιες εισβολές ουράνιας δόξας που μπολιάζουν την εμπειρία μας με το υπερβατικό, με αυτό το οποίο είναι έξω από αυτά τα οποία ζω και βιώνω. Τώρα ακούγονται όλα αυτά πολύ φιλοσοφικά. Να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα για να καταλάβετε τι θέλω να πω εδώ πέρα. Και αυτό μάλιστα έχει να κάνει με την μουσική. Δεν ξέρω πόσοι, ακούγοντας μουσική, κάποιες στιγμές ξεφεύγετε και λέτε, πω από εδώ πέρα, πολλές φορές λέμε ουράνια θεϊκή, έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό που ο κόσμος αυτός μπορεί να μου δώσει. Λέει, λοιπόν, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ένας από τους πιο σημαντικούς μουσουργούς μαέστρους, για τον Μπετόβεν. Αυτή είναι μια φράση, την έκανε δημοφιλή ένας ποιμένας στην Αμερική, την χρησιμοποιώ και εγώ σήμερα. Μιλάει για τον Μπετόβεν και λέει τα εξής, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, λίγο χαριτολογώντας, «Our boy», το αγόρι μας, ο Μπετόβεν, «έχει στο καλάθι του την πραγμάτια που ψάχνουμε, το πράγμα από τον ουρανό», άθεος ο Μπερνστάιν, «την δύναμη να σε κάνει να νιώσεις το τέλος ότι υπάρχει κάτι που είναι σωστό μες στον κόσμο. Υπάρχει κάτι που ακολουθεί τους νόμους του με συνέπεια. Κάτι που μπορούμε να εμπιστευθούμε. Κάτι που δεν θα μας απογοητεύσει». Δεν ξέρω αν νιώσατε ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή σας. Βλέπεις ένα ηλιοβασίλεμα και ξαφνικά νιώθεις μέσα σου μία αίσθηση που λες, πρέπει να υπάρχει κάτι πέρα, πάνω από οτιδήποτε αυτός ο κόσμος είναι και έχει να μου δώσει. Βλέπεις ένα νεογέννητο μικρό μωρό. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα μικρούλι νεογέννητο μωρό και το βλέπεις αυτή την γλυκίτα, αυτή την αθότητα και λες, πρέπει εδώ να υπάρχει κάτι που ξεπερνά αυτόν τον κόσμο. Αυτό βίωσαν οι βοσκοί εκείνο το βράδυ. Βίωσαν μια επίσκεψη μέσα στην τετριμένη καθημερινότητά τους, μέσα στην πεζή πραγματικότητά τους, δέχθηκαν την εισβολή της αιωνιότητας και φοβήθηκαν φόβων μέγα. Το πρώτο, λοιπόν, που χρειάζεται για να ακούσουμε το μήνυμα των Χριστουγέννων και να δούμε ότι εκεί πέρα υπάρχει χαρά μεγάλη, είναι να σχετικοποιήσουμε οποιαδήποτε άλλη χαρά στην ζωή μας έχουμε, την οποία βιώνουμε και πιστεύουμε ότι αυτή θα μας ικανοποιήσει. Το δεύτερο, για να χαρούμε με την χαρά των Χριστουγέννων, πρέπει να δούμε έξω από τον εαυτό μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η χαρά δεν βρίσκεται μέσα μας, αλλά βρίσκεται έξω από εμάς. Είναι κάτι που μας δίνεται. Δεν είναι κάτι που κατακτούμε, δεν είναι κάτι στο οποίο φτάνουμε, δεν είναι κάτι που επιτυγχάνουμε. Προσέξτε λιγάκι το ποια είναι αυτή η χαρά και πώς σχετίζεται με ένα γεγονός που αναγγέλλεται αυτή η χαρά. Διαβάζουμε στο εδάφιο 10 και στο εδάφιο 11, λέει ο άγγελος, «Ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν», σας αναγγέλλω, «χαράν μεγάλην ή της έστε παντή το λαό», η οποία αφορά όλο το λαό, είναι μια δημόσια εμπειρία, «ότι επειδή γεννήθηκε ετέχθη ημίν για σας σήμερον σωτήρ ως εστίν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ». Δείτε ότι η χαρά σχετίζεται με ένα γεγονός. Με ένα γεγονός της ιστορίας. Υπογραμμίστε τη λέξη «σήμερα» και υπογραμμίστε τη λέξη «εν πόλη Δαβίδ». Έχει χρονολογία και έχει τοποθεσία το που συνέβη αυτό το γεγονός και έχει και ονοματεπώνυμο. Αυτός είναι ο Χριστός Κύριος, είναι ο τίτλος που του δίνεται του σωτήρα, του Ιησού. Αυτό σημαίνει Ιησούς, Γεσούα σημαίνει σωτήρας. Έχει ονοματεπώνυμο, έχει χρονολογία και έχει τοποθεσία. Είναι ένα γεγονός της ιστορίας που συμβαίνει έξω από εμάς, αναγγέλλεται σε εμάς και γεννά χαρά. Και λέω ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που ορίζουμε και προσεγγίζουμε το θέμα της χαράς πάρα πολύ διαφορετικά. Πιστεύουμε ότι ο τρόπος για να βρούμε χαρά είναι μια εσωτερική διεργασία. Και όχι μόνο εμείς. Γύρω στο 500 τόσο γράφτηκε ένα βιβλίο που ήταν το απόλυτο best seller του Μεσαίωνα. Γραμμένο από έναν Ρωμαίο φιλόσοφο, χριστιανό, τον Βοήθειο. Και ο τίτλος ήταν «Η παραμυθία, η παρηγοριά της φιλοσοφίας». Αυτός ο άνθρωπος είναι στη φυλακή, θα εκτελεστεί σε λίγο και είναι μέσα στα μαύρα του τα χάλια και εμφανίζεται τέλος πάντων σε όραμα η φιλοσοφία και του δίνει παρηγοριά. Και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο τον βοηθά να κάνει είναι να επεξεργαστεί τις εμπειρίες του. Να δει τα πράγματα αλλιώς. Να ερμηνεύσει, να θυμηθεί κάποια πράγματα, να ερμηνεύσει τα πράγματα αλλιώς. Η χαρά είναι προϊόν της δικής του επεξεργασίας μιας πολύ θλιβερής πραγματικότητας. Δεν έχει να κάνει με το ποια είναι η πραγματικότητα, έχει να κάνει με το πώς ο ίδιος προσλαμβάνει αυτή την πραγματικότητα. Και αυτή η τάση έχει καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι προσεγγίζουν το θέμα της χαράς. Για παράδειγμα, ένας σύγχρονος φιλόσοφος, ο Αλέν Ντε Μποτόν, έγραψε ένα άλλο βιβλίο, μιμούμενος τον Βοήθειο. Ο τίτλος είναι «Οι παρηγοριές», στα ελληνικά για κάποιο λόγο το μετέφρασαν ξανά «Η παρηγοριά της φιλοσοφίας», αλλά στο αγγλικό είναι πληθυντικός, «Οι παρηγοριές της φιλοσοφίας», και εκεί πέρα συνδιαλέγεται με διαφόρους φιλοσόφους για να μας βοηθήσει, τέλος πάντων, να βρούμε χαρά στη ζωή μας. Και λέει, για παράδειγμα, «Σε απορρίπτουν, ζήτα βοήθεια από τον Σοκράτη». Ένα κεφάλαιο έχει να κάνει με αυτό. Τι είναι αυτά τα οποία στερούν τη χαρά μας, έτσι. «Δεν έχεις χρήματα, ζήτα βοήθεια από τον Επίκουρο. Είσαι απογοητευμένος, ζήτα βοήθεια από τον Σένεκα. Αισθάνεσαι ανικανότητα σεξουαλική, ζήτα βοήθεια από τον Μοντένι», ένας που δεν ξέρω ποιος είναι. «Δεν καταλαβαίνεις ένα βιβλίο, ζήτα και πάλι βοήθεια από τον Μοντένι. Αντιμετωπίζεις δυσκολίες, ζήτα βοήθεια από τον Νίτσε. Τρως χυλόπιτα, ζήτα βοήθεια από τον Σόπενχάουερ». Ξανά και ξανά λοιπόν η βασική ιδέα από τον Βοήθειο μέχρι και τώρα είναι, για να βρεις χαρά πρέπει εσωτερικά να επεξεργαστείς τα πράγματα. Πρέπει να δεις τα πράγματα αλλιώς, με κάποιο τρόπο πρέπει να τα προσλάβεις και να τα διεργαστείς μέσα σου. Και έτσι θα φτάσεις στην χαρά. Αυτή είναι η βασική στρατηγική που ακολουθεί ο κόσμος. Και μάλιστα έκανα μια έρευνα στις διάφορες ομιλίες που είναι σε αυτό το, τα συνέδρια του TED, το TEDx, και υπήρχαν πάρα πολλές ομιλίες με το θέμα της χαράς, ήταν ενδιαφέρον. Ακούστε τίτλους. How to notice and build joy in your life. Πώς να εντοπίσεις και να χτίσεις χαρά στη ζωή σου. Εσύ, είναι δική μου δουλειά. Εγώ με κάποιον τρόπο πρέπει να φτάσω και να βρω χαρά. Άλλοι τίτλοι, η αντίληψη της χαράς. Άλλος, πού βρίσκεται κρυμμένη χαρά και πώς να την βρεις. Και προσέξτε αυτό που είναι το πιο ενδιαφέρον. Unleash your joy potential. Απελευθέρωσε την δυναμική της χαράς που έχεις. Και σχολιάζει. Χαρά και γέλιο υπάρχουν σε αυθονία μέσα στον καθένα μας. Όμως, αυτά τα συναισθήματα μπορεί κάποιες φορές να σκιαστούν από τις δυσκολίες της ζωής που βιώνουμε καθημερινά. Μάθε διανοητικές στρατηγικές για να ζήσεις μια πιο χαρούμενη ζωή, γεμάτη από γέλιο, χαμόγελα και ευτυχία. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ξανά και ξανά η ίδια στρατηγική. Κάπου μέσα σου κρύβεται το μυστικό, έλα να σου διδάξω την τεχνική, να το βγάλεις έξω σου και να είσαι χαρούμενος. Η τεχνική έχει να κάνει με σένα. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα βρω χαρά. Και θέλω να πω ότι αν έτσι σκεφτόμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Γιατί εδώ η Αγία Γραφή λέει κάτι το ριζοσπαστικά αντίθετο, κάτι το πολύ διαφορετικό. Μας λέει ότι η χαρά είναι ένα γεγονός που συμβαίνει έξω από εσένα και η αναγγελία του σε σένα τα αλλάζει όλα, σου δίνει χαρά. Αν θες να έχεις χαρά, μην κοιτάς μέσα σου, μην ψάχνεις μέσα σου, μην προσπαθείς τέλος πάντων να κάνεις διάφορες διεργασίες. Υπάρχει ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει, του οποίου η αναγγελία τα αλλάζει όλα. Δημιουργεί νέα πραγματικότητα. Και ποια είναι αυτή η αναγγελία? Ότι υπάρχει σωτήρας και μάλιστα, προσέξτε αυτή τη φράση, ότι γεννήθηκε για σένα σωτήρας. Όχι απλό ότι υπάρχει σωτήρας, αλλά ότι ο σωτήρας αυτός ετέχθη, γεννήθηκε, δηλαδή σε πλησίασε, ταυτίστηκε με σένα, ήρθε κοντά σου και είναι ημίν, είναι για χάρη σου, είναι για σένα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μία μέθοδος αυτοβελτίωσης. Είναι η αναγγελία ενός γεγονότος που αφορά τον Ιησού Χριστό και το πώς αυτό το γεγονός αλλάζει τα πάντα στην ιστορία και στην ζωή σου. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω στον καθέναν από εμάς. Αν σήμερα νιώθεις ανικανοποίητος, αν σήμερα νιώθεις ότι έχεις αυτά που θέλεις, αλλά δεν νιώθεις γεμάτος, ή αν σήμερα έχεις συνειδητοποίηση ότι ό,τι και αν αποκτήσεις, στο τέλος πάντα κάτι άλλο θα θέλεις και δεν είναι εκεί η λύση. Εάν έχεις συνειδητοποίηση ότι υπάρχει κάτι πέρα από οτιδήποτε αυτός ο κόσμος έχει και μπορεί να σου δώσει, και αν έχεις καταλάβει ότι αυτό δεν βρίσκεται μέσα σου, τότε άκου το Ευαγγέλιο. Σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ, γεννήθηκε για χάρη σου, για χάρη μας, σωτήρας. Και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Αμήν.